ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
እዚ ሕጂ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ቀዳምነት ሰላም ኣብይን ኢሳያስን ዝገበርዎ ሰላም ካብቲ ህዝብን ህዝብን ሰላም ወፃይ ኣንቶ ዝገለፅናዮ ኢሳያስን ኣብይን ዘረኸቦም ናይ ደገ ሃይሊ ናይ ምትግባር ክጥዕም ምእንቲ ዝተገበረ ናይ ሰላም ስጉምቲ እዩ። ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ከመይ ጌር ካብቲ ከባቢ ኣንቶ ዝገለፅናዮ ተፅዕኖ ዘለዎ ሓደ መንግስትን ብኣብይ ውክልነት ክምስረት ዝተደለየሉ እዩ። ኣብ ከምዚ ብዛዕባ ህወሓትን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ እንድሕር ክንርኢ ኮይና ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣይኮናን ሕጂ ንዛረብ ዘለና ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዋላ ሓደ ፀገም የለን ኣይኮናን ሕጂ ኣብቲ ውግእ ግዜ እውን ኣብቲ ዶባት ብስራ ክንወፍር ከለና ናይ ደቂ ትግራይ ናብ ይመፁ ነይሮም ናብ መረብ ይሰግሩ ነይሮም ኣብቲ ዶብ ሩባ ንሪኦም ነርና ናብ ብቀይ መስቀል ክመፁ ከለዉ ምስ ናይ ትግራይ ናይ ራማ ናይ ኣድዋ ናይ ቀይ መስቀል ናይ ትግራይ ቀይ መስቀል ማሕበር ኣባላት ኮፍ ኢልና ንዕለን ናብ ዶብ ባልሃ ኣቃበ ሰላም ብጣዕሚ ይገርሞም ነይሩ እዚ ዝብለካ 2,000 ናደን ምሩኻት ኣብ ምቀያር ዝነበረሉ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስሚዕ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝገበረሉ ኣይኮነን ሕጂ ማለት እዩ። ስለዚ ጉዳይ ህዝብን ኤርትራን ጉዳይ ህዝብን ኢትዮጵያን ኣይኮነን ዝረረብ ዘለና ኣብቲ ፓርቲን ኣብቶም ፓርቲታት ድሌት እዩ። ሕጂ እዞም ናይ ፓርቲታት ድሌት ካብቲ ጉርሒ ካብቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ምጉርራህ ወይም ደሞ ተበላፅነት ዝለዓሉ ጉዳያት እዮም ክሳብ ሕጂ ይሃስዩና ዘለዉ ቅድም እውን ሕጂ እውን ሕጂ እዚ ተበላፅነትን ጉርሒ ኣይንደልይን ኢና ንሕና ንብል ዘለና ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን እዚ ጉርህነትን ናይ ተበላፅነትን ፖለቲካ ሳዕብኑ ርኢናዮ ኣለና እዚ
እንታይ ሕወሓሲ ናይ ተበላፂ ነገር እዮም ዘንፀባርቑ ዘለዉ ዲካትብለን ዘለካ ኣብዚ እዋን
ኣይኮንኩን ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዋላ ኢሳያስ እውን ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ጉርሒ ናይ ተበላፅነት ፖለቲካዊ ኣተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ተቃውምቲ ነይርዎ ዋላ ንደሚት ከመይ ገይሩ ኣብሊልዎም ነቶም ካልኦት ውድባት ከመይ ገይሩ ኣውዲቕዎም ንኦነግ ከመይ ገይሩ ንላላ ምፅዎ ናብ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሮም ንክኣቱ ስምመ ገይሮም ምስ ኣብይ እዚ ዝረኣናዮ እዩ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሰላም ይዕዘቦ እዩ ዘሎ ወኪሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወኪሉ ናቱ ወኪል የብሉን ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ክበሃል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ መራሕቲ ህወሓት ዘርዩና ዘለዉ ሓደ ሓደ ባህርያት ኣብ ልዕሊ ህወሓት ናይ ሕቶ ምልክት ክነእልል ዘገድደና ጉዳያት ኣሎ። ቅድም ቀዳድም ንምንታይ ምስ ትግራይ ርክብ ዘይገበረ ኢሳያስ ድሃር ንምንታይ መሳና ርክብ ዘይገብር ኢሳያስ እንዳተባሃለ ክሳብ ኣባይ ፀሃይ ይቕሬታ ዘይገብሩና ኢሳያስ ኢሎም ክወፁ ከለዉ እንታይ ኢና ክንሓስብ ዝግባአና? እንታይ ኢና ስለምንታይ ዘይንጠራጠር? ህወሓት ሰላም ፀውዒት ካብ ህወሓት ክመፅእ ከሎ ንሕና ንደሊ ከምዚ ተዋደደ ከምዚ ዝተዋሰበ ከምዚ ሓደ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ነቲ ውፁእ ህዝቢ ኤርትራ ዘኽብርን ነቲ ውፁእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእቱ ናይ ሰላም ህቶ እዩና ንሕና ንደሊ። እሳቶም ምስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ርክብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ህወሓትን ህግደፍን ርክብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ህወሓትን ህግደፍን ድሕር ርክብ ገይሮም ኣንጻር ህግደፍ ጠጠው ንዝበልና ሰባት ህወሓት ጸላኢና ኮይኑሎ ማለት እዩ። ብመንግስቲ ደረጃ ርክብ እንድሕር ገይሮም ብመንግስቲ ደረጃ ርክብ ክገብሩ ከለዉ ኣብይን ኢሳያስን ርክብ ክገብሩ ከለዉ ውፃአ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንጎን ገዲፉ ዋላ ተቃውሞ ከይገብር ሰላማዊ ሰልፍ ከይገብር ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝዕፈን ምንቅስቃሱ ክሳብ ዝእገድ ክግበር ከሎ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ኣርእዮምና ኣሎ። ካልእ ትንታኔታት ከይተደልየ ማለት እዩ። ካብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ምስቲ ጎረቤት ምዃኑ ምስቲ ሓደ ዓይነት ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ ፖለቲካዊ ናፅነት ናይ ፖለቲካዊ ናፅነት ኤርትራ ውፃእ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝስምዖ ህዝቢ ንደሊና እቲ ህዝቢ ይስምዖ ኢና ንፈልጥ ኢና ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትሪ መለስ መስዋእቲ ኣብ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተሃዛ ናይ ኤርትራውያን ንኢሳያስ ኣወጊድካ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ተኸባቢሩ ዝነብር ስርዓት ንክመፅእ ኣብ ተቃወምቲ ዝነበረ ኣተሓዛ ኣኽብሮት ግልፂ ነይሩ። ክሳብ ቴሌቭዥን ጣብያ ክዓቢ ምንቅስቃስ ተገይሩ ኣነ ብኣካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳተፍ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ናይ ዳሂ ቴሌቭዥን ንክዓቢ ስራሓት ተሰሪሑ ፈሲሱ እዩ። ድሕሪ መለስ መስዋእቲ ተዓፅዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ተዓፅዩ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ተዓፅዩ كتغل كيلو سلازي انتايو تغيرو بدهاريو ركبوش توش تمس إساياس ايتا قبران وين ماينا بران كن بلاين كينا مستح جنريو زلنا قن شلالي الكا ناي تقامتي تب ايرتران تقامتي قدات كم ديلا شلالي الكا مستيز ابسلطان زكتل زلو إساياس مسؤيو سلام نقبر زلنا اندحر كوينو نبهال زلنا وينم اتي سلام زهوك
سمع قنة هزبي مالسين هنا حد هزبينا بحان ساب زين نبرلو مخناك ستايلن زبل كان ناي زلو مثلن استهد بتدقا كامسما
كونيو بوا منم مست هزب ايرتران هزبي تي هزب ايرتران هزب تكراين بهادا كنبر زي دليل مكانت انت حدش يكونن قدمون ينبر نيرو نيرو يو حجو كنبر يو قلنا جيك
انت ايو حوا حد سني ناي بحق ان هزب ايرترا لبو كبلوت خوينو سني ناي زحالف كمزلو خوينو مالتي ابزو وانزس كمزبالكا سلام سلام اي تلان سلاز انت ايخ قبر زلو ناي بحق مس هزب ايرترا تعرى اندهر
انا زعبي قلعا اي تلاكات بحال نقرأ لو مسلني مكانت منيو اب ايرترا حجي زعبي تحدش ولدو تحدش ولدو دما بإساياس توتا بإساياس تبدل زسنكلة زتسدد ديو السيو بقال هاجر كون السيو مراحي هاجر كون السيو نزا ايرترا تبال هاجر كركب نزي تانيتو اللو نزي تانيتو اللو إلكا إذا السابا يكون هادش ولدو كفت ولدو بولدو كتكايو ولا نعبي إلكا يو ولا نتكراي نتكراي ارترات داخل ما حجي كنا قبل لاينا بحنساب كنا برا لنا زي تقبلو هذا هاجر نقول كنا بلكم كلنا نتاخم تسخاتكم ارتران كل شا نعم اقزاتيك ستاي تحاسبون داتا بها لزقبر ان ارتران نا ارترا لو على انت زهاتو ناتنا زهاتو تقبر عينت شمتفاء ومدهال زقبر كنوا عايكونن انتايو كقبر تقبو انتايو سلم انتاينا قبل كبال اباي صحايي نيساياس يقرتا محمد كحطو زمته نمنتايو تمات ناي تكراي كمبال داوت كرو غير زبالو يساياس كنوا سبيو مهاجر يسرهوم يمرهوم ليت معلتي كسرهو نينا نريوم زلنا زب نبال زلنا سلم انتايو بشم ناي نتا ميديا اب ميديا تكراي ميديا هاوس تباهيلو قبل ال ارتراويان ناي ناتنتن ناي حارنتن وينم لو علاوينتن ناي مخبارت نقوم متوختخ تفلا ليو بروغرامات ندا تقبرة ازيو كلو بقال هج كربا جزين نروم زلنا مراهاتي زبهالو ناي هوهات بقال جنرال لبابة كلايمانوت بقال قبرو أسرات بقال تقادقان نروم زلنا كساب عصب كنهزان كالينا مسالة لنا كساب زبلو مبسوهم زي مر أبت وشت هوهات زنبرو مراهاتيهم نربتم ابزي حانت تاريخ كغلطا فتوي ناي اسب ورار رابتن يمرشا سمم الجرس كفرم كلو قدمم فرام قدم ساعات انا ابسراهي نير مس ابنت سياس حلفي ابسراهي نير شو براكي قبرسلاسي منسترنا ندا تملالسي يري يحتت نيرو اتسمم ابتز قبرلو دقائق ترف كلو اب اسب وغ نيرو صو وغ نيرو قدمه توغ تصعو وغ مغبارو قدمه حدا معلتي عسب زنبرك حيل كل كوت بإسياس تزات توهيبو عسب ما حداري زنبرت تزات توهيبو دهارتا اسيرو تام حداري مستر كيوت تبايل تاسيرو سب كوت تغيرو سرايت كوت تغيرو تانك كوت تغيرو كل كوت تغيرو زترفو من البات كفلت سراي كفلت سرايت ولك سلاسته كفر ابوز نبرو كي زمسكرو وي مكونن كورنيل مكونن باريا زبال رئيس امراك تبلو كورنيل وهذا كونهم أينو تاني لينهم أنتار إسحاقس ممرحي كونهم يوم تواجههم عصب عدينهما شو أب عصب ب ب بإثيوبيا وجن سعر مكونن ينيرو جنرال سعر مكونن من الباتون هجي سعر مكونن مستراوي قتات لكرو كله من الباتون نزي مستري فلت إخواندو أطفوه تباهلو بإسحاقسن بأبين مستكال كالي قدات دول خواني لي حسب مكياتو قد متحسم مفرامة عصب كن أتون خلينا زبل قال تأتي اللوم نيرو كيم قال أتي يوم نيرو إسحاقس كوني اللي يدنا قيوني روت سمع مالتي مستهجي إسحاقس مس أبي كونو عصب زشيت أزر لو عصب نك ن عنصب نعرب عنصب نجبوتي عنصب نمنشمو نإمارات يجد دك عفر دك عصب وانا بحرون وانا مريثو ما يكونون زقبروز اللو أتأساسي ركريو كله اتحسم مك قدم مقبرة عصب أشي ذوما اتسم مك قبر دليت نيرو إسحاقس مكنياتو هجي بقال جنرال أبابا بتشغلو أوتيه واليوس أركانون شو ملست تملسو يلونا ملست كم مراعي هاجر كم قدامي منستر هاجر ناي حانتي هاجر لو علاوي دوب كخبر يجددو يو تحكي كابزي تبقيسو تملسي لوهم كمزغون فلوتيو كما ساعتهم جن اتو بوليتيكاوي سميتي زولا كاتي نعاسبن ايرترا ناي محاز كل تعينة دليت هاللو ابي تيبيان بوليتيكا نياتا تكنريو كلنا هجونا اللو زبل اللو مكيات بغتتان بلزبنا كايدا ناي مقوبات دليت هاللو እዚ እንዳተራየ ብጭቅ እንዳበለ ካፕቶን መርሃቲና ህዋት ዘነበሩ እንዳተባለ በዚ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ነሰላም ዘህው ክብሩና ከለው መንዩ ነሰላም ዘህው ክዘሉ ኢሳያስ አይኮን እንዲሁ ነሰላም ዘህው ክዘሉ እትካሊ ኤርትራዊ ሞ ሰላም ይደልዩ ናው ሀገሩ ክምለስ ደልዩ ሀገሩ ክብር ና ሀገሩ ሰላም ክደል ይከለው ግን ምስት ሉዓላዊ ናጽነታ ዘሃሎት ምስት ተጋዲሉ መስዋዕትነቱ ከፊሉ ዘረጋገጻላ ከሆነ ሎምበር ዝተሸራረፈ ሉዓላዊነት ከሆነ ይብሉን ስለዚህ ናብትን አይመጀመሪያ መበግሴ ከመጽከለው አብለለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ፖለቲካዊ ርክባት ፖለቲካዊ ቃናታት አብጉርህን አብቅህምታን አብተበላጽነትን ዝተበገሰ ከሆነ ይብሉ ዝብለሉ ምክንያት እዚው ምክንያቱ ኩልሻ አብተአሳሰረ ህብረተሰብ ትገብሮ ፖለቲካዊ ስርዓት በተሃዶ ግን ክትብድል ከለኸ በተሃዶ ግን ድማ ዝስምዓው አሉ አይኮነን ቁኑ አይኮነን ዝብላሉ
ስለዚህ ታይ ከበርዘሉ ሞዳታ ማለት ሲቦሞ ያይቀጸልን ሁሉ ግዜ ማለት ስለዚህ ሞዳታ ስኒ ናይ በሐቅ አርቀ ፍጥርን ታይ ከገበረ
ናይ በሐቅ አርቀ ከፍጥር እንደር ኮይኑ ኮፊሎም ናይት ናይ ሰላም ዝንቅፈና ኢሎም ናአናዝ ነገሩና ኮፊሎም ክላዘው ክሰሉ ለው መንዩ
ምስመን ክላዘው
ምስቡጽ ህዝብ ኤርትራ ምስቡጽ ህዝብ ትግራይ እዚው ተዋናኩ ተዋና ህዝብ እሱዩ እጅ ነዚ መንዩ ዝንቅፈና ዘሎ ነህና ኢሳያስ ዘራጊ ሰላም ይሁን ኢልና ደምዲምና ይና ምክንያቱ ሪና ይና ካፕቴን መጀመሪያ ናይ ዶብ ምጥሐስ ጀሚሩ ውግእ መን ከምዝ ጀመረን ፈልጥና ኢሳያስ ውግእ ከምዝ ጀመረን ፈልጥና ኢሳያስ ናይ ሰላም ዝርርብ ከምዝ ቋረጸን ፈልጥና ኢሳያስ በተደጋጋሚ ካፕቴስ አንሸሞንተን ጀሚሩ አንጻር ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምህደራዊ ኢኮኖሚያዊ ዝርገት ይሰራ ከምዝ ነበርን ፈልካሊ ካብኡ ሐሊፉውን አብሽብር ተግባራት ተሳቲፎ ምስትነበሩ ናይ አልሸባብ አባስመራ ቅሚጡ አባስመራ አብትነህና ስቱዲዮ ሬዲዮ ከፊትሎም ናይ አልሸባብ ሬዲዮ ካብቲ ስቱዲዮ ናይ ፍነው ከምዝነበረ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ ታሪክ ምስክር ኣብ ዘለወሎ ኩነታት ነቲ ተመሊስካ እንደገና ንድሕሪት ናይ ፍሽለት ታሪክ ክትደግም ወይንም እንደገና ናይ ህልቂት ታሪክ ወይንም ናይ ምዝራቅ ታሪክ ክትደግም ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ወይንም ሪኢናዮ ኢና ክሳብ ክንደይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ጎዲኡና ሪኢናዮ ስለ ዘለና ናተይ መልእኽቲ እንታይ እዩ መጀመርያ ህወሃት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፖለቲካዊ ናፅነትን ፖለቲካዊ ሉዓላዊነትን ከኽብር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ፖለቲካዊ ሉዓላዊነትን ናፅነትን ዝዘርግ ዘሎ ኢሳያስን ጉጅልኡ ምዃኑ ኣግሂዱ ከቅምጥ ክኽእል ኣለዎ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ቀፂሉ ድማ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ውድባት ብዝተፈላለየ ግዜ ንሰምዕ ኢና ንኢሳያስ ከነልግስ ኢና ኣብ ዝተላዓሉ ግዜ ዝተፈላለየ እንቅፋታት ኣንቲ ወይ ዝበልኮ ፖለቲካዊ ናይ ሬድዮ ጣብያታቶም ምዕፃው ምንቅስቃስ ምዕንቃፍ ነቲ ዝነበረ ሓደ ውስን ቦታ ምዕጋት እቲ ኩሉ ብቀጥታን ብተዘዋሪ መንገድ ንከይስጉም ንከይምዕብል ኣብ ምግባር ከምቲ ኢሳያስ ብተመሳሳሊ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ተቃውምቲ ኢትዮጵያን ተቃውምቲ ሓይሎም ከወፁ ይግበር ፀኒሑ ይግበርሉ ስለዚ እዚ ግልፅ ክኸውን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ መን እዩ ኣብ ዝመፅእ ወለዶ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን መፅኡ ምስ ህዝብርቲ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፋቂሩ ተኸባቢሩ ክነብር ዝኽእል ፖለቲካዊ ሃይሊ ተባሂሉ ክስርሃሉ ካብቲ ደጋጊምና ኣብ ስዕረትን ደጋጊምና ኣብ ውድቀትን ዝኣተናሉ ናይ ተበላጽነትን ናይ ቂምታን ናይ ሸርሒን ተንኮላት ፖለቲካዊ ህልኽላኻት ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ዝብል
ሕራይ ጋዜጠኛ ሰናይ ግብረ መድህን ንዛሃብካና ርእቶ ግምገማ ውልቃዊ ግምገማኻ ማለት እዩ ነቲ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ከባቢና ፖለቲካ መስኪነካ ኣብ መጻኢ ከምዚ ዓይነት ልዝብ ክህልወናዩ ይቐኒለይ ኢሎም
ይቀኒልይ ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል ጋዜጠኛ በየነ ሰመረ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ